23 червня. Учора пізно ввечері пролунав сміх у коридорі і почувся стук у мої двері. То була Фей з якимось чоловіком. «Привіт, Чарлі!» – захихотіла вона, коли побачила мене. «Лерою познайомся з Чарлі. Він мій сусід через залу. Чудовий митець. Він виготовляє скульптури з живим елементом». Лерой схопив її і не дав їй буцнути головою об стіну. Він подивився на мене нервовим поглядом і пробурмотів привітання. «Я зустрілася з Лероєм у танцювальній залі, зоряна пилюка», – пояснила мені Фей. «Він танцює як бог». Вона завернула до свого помешкання, а тоді потягла його назад. «Послухайно», – захихотіла вона, – «чом би нам не запросити Чарлі щось випити з нами і не влаштувати вечірку?» Лерой сказав, що ця ідея йому не до вподоби. Я попросив вибачення і повернувся до свого помешкання. За своїми зачиненими дверима я чув, як вони сміються, йдучи до неї. І хоч я намагався читати, картини проникали в мою свідомість. Широке біле ліжко, білі прохолодні простирадла, і вони двоє в обіймах одне одного. Я хотів зателефонувати Алісі, але не зателефонував. Чого себе мучити? Я не міг навіть уявити собі обличчя Аліси. Я легко міг намалювати перед своєю уявою Фей, одягнену або голу, але Аліса була огорнута туманом. Десь через годину я почув крик у помешканні Фей, потім її вереск і гупання якихось кинутих речей. Та коли я піднявся з ліжка подивитися, чи не потребує вона допомоги, я почув, як гримнули двері і як вилаявся Лерой, ідучи геть. За кілька хвилин я почув стук у вікно своєї вітальні. Воно було відчинене, і Фей ковзнула досередини і сіла на підвіконні. З-під шовкового кімоно стриміли її гарні ноги. «Привіт», – прошепотіла вона. «Маєш сигарету?» Я подав їй сигарету, а вона ковзнула з підвіконня на кушетку. «Я можу зазвичай подбати про себе, але є такі голодні типи, що їх треба гнати геть». «О», – сказав я, – «ти привела його сюди, щоб потім прогнати геть?» Мій тон їй не сподобався, і вона гостро подивилася на мене. «Ти мене не схвалюєш?» «Хто я такий, щоб не схвалювати твою поведінку? Але якщо ти підхоплюєш суб'єкта в публічній танцювальній залі, то маєш усі підстави чекати, що він чіплятиметься до тебе. Він має право спробувати тебе взяти». Вона похитала головою. «Я ходжу до танцювальної зали «Зоряна пилюка», бо люблю танцювати, і не вважаю, що коли я дозволила чоловікові провести себе додому, то мушу лягати з ним у ліжко. Ти ж не думаєш, що я взяла його до себе в ліжко? Чи думаєш?» Моє уявлення про них, сплетених в обіймах, випливло на поверхню, як мильна булька. «Якби ти був тим чоловіком, – сказала вона, – я повелася б по-іншому. Що ти маєш на увазі?» «Те, що кажу, якби ти мене попросив, я лягла б з тобою до ліжка». Я спробував зберегти спокій. «Дякую», – сказав я, – «матиму це на увазі. Можу запропонувати тобі філіжанку кави?» «Чарлі, я не можу тебе обчислити. Більшості чоловіків я або подобаюся, або ні, і я знаю про це відразу. Але ти начебто боїшся мене. Ти не гомосексуаліст?» «Ні, хай йому чорт. Я маю на увазі, що ти можеш сказати мені про це, і тоді ми будемо просто добрими друзями. Але я повинна знати. Я не гомосексуаліст. Сьогодні ввечері, коли ти пішла до себе з тим чоловіком, мені хотілося, щоб то був я». Вона нахилилася вперед, і кімоно, яке відкрилося на шиї, показало її груди. Вона обхопила мене руками, чекаючи від мене якихось дій. Я знав, чого вона від мене чекає, і сказав собі, що немає жодної причини, аби я не виправдав її сподівань. Я мав таке відчуття, що мені не слід боятися паніки, принаймні з нею. Зрештою, не я виявляв активність, і вона відрізнялася від будь-якої жінки, що з ними я зустрічався раніше. Можливо, саме вона була мені потрібна на моєму емоційному рівні. Я обхопив її руками. «Це вже щось інше», – проворкотіла вона. «А то я думала, тобі до мене байдуже». «Мені не байдуже», – прошепотів я, цілуючи її в горло. Та коли я це зробив, то побачив нас двох так, ніби я був третьою особою, яка стояла в дверях. Я дивився на чоловіка і жінку, які сплелися в обіймах. Та коли я побачив себе так, з відстані, то відчув, що нічого не відчуваю. Паніки не було, але не було і збудження, не було жадання. «У твоєму помешканні чи в моєму?» – запитала вона. «Зачекай хвилину. У чому річ? Може, ліпше не будемо? Я почуваюся не вельми добре цього вечора». Вона подивилася на мене здивованим поглядом. «Може, ти чогось хочеш від мене? Я готова на все». «Ні, справа не в цьому», – гостро відповів я. «Просто я не дуже добре почуваюся сьогодні». Мені було цікаво, до яких заходів вона вдавалася, щоб розбудити бажання в чоловіка, але це не був час для експериментів. Розв'язання моєї проблеми лежало десь інде. Я не знав, що їй сказати ще. Я хотів, щоб вона пішла, але не хотів казати їй про це. Вона дивилася на мене, а потім сказала: «Ти не проти, якщо я проведу ніч тут?» «Чому?» Вона стинула плечима. «Ти мені подобаєшся? Я не знаю, чому хочу залишитися тут. Лерой може повернутися, багато причин, але якщо ти не хочеш...» Вона знову захопила мене зненацька. Я міг би назвати з десяток причин, щоб позбутися її, але я капітулював. «Ти маєш джин?» – запитала вона. «Ні, я багато не п'ю». «Я трохи маю у своєму помешканні, зараз принесу». Перш ніж я встиг зупинити її, вона вислизнула у вікно і за кілька хвилин повернулася з пляшкою, наповненою десь на 2/3 і лимоном. Вона взяла 2 склянки з моєї кухні і налила потроху джину в кожну. «Випий», – сказала вона, – «і ти почуватимешся краще. Він визволить тебе від впливу цих прямих ліній. Вони набридають тобі. Усе тут надто акуратне і пряме, і ти перебуваєш у ньому як у ящику, як Елджернон у своїй скульптурі». Спочатку я не хотів пити, але почував себе так погано, що подумав, а чом би і ні? Випивка не могла надто мені зашкодити, а можливо вона притупить відчуття, що я дивлюся на себе крізь очі, які не розуміють, що я роблю. Вона мене напоїла. Я пам'ятаю, як випив уперше і ліг у постіль, а вона ковзнула поруч мене з пляшкою в руці. Далі свідомість моя згасла, аж поки я не прокинувся пополудні з головою, яка тріщала від похмілля. Вона ще спала, обернувшись обличчям до стіни, запхавши подушку собі під шию. На нічному столику поруч із попільничкою, переповненою недопалками сигарет, стояла порожня пляшка. Але останнє, що я пам'ятав, перш ніж опустилася завіса, було, як я дивився на себе, коли пив 2 порцію джину. Вона потяглася і перекотилася до мене. Гола. Я відсунувся і упав з ліжка. Я схопив ковдру, щоб обгорнутися нею. «Привіт», – позіхнула вона. «Ти знаєш, що я хочу зробити цими днями?» «Що?» «Намалювати тебе голого, як Мікеланджело Давида. Ти дуже гарний, і з тобою все гаразд?» Я кивнув. «Лише голова болить, чи я, ох, багато випив учора ввечері?» Вона засміялася і підперла голову рукою. «Ти навантажився добре. І, хлопче, до чого ж дивно ти поводився? Ні, ти не утнув нічого гомосексуального, але був такий кумедний?» «Тобто як кумедний?» – запитав я, намагаючись обгорнутися ковдрою так, щоб я міг ходити. «Що ти хотіла сказати? Що я натворив?» «Я бачила хлопців щасливих або сумних, або сонних, або сексуальних, але ніколи не бачила, аби хтось витворяв те, що ти витворяв. Це добре, що ти випиваєш рідко. О, Боже, шкода, що я не мала фотоапарата. Який цікавий фільм могла б я зняти, дивлячись на тебе? Ради Бога, то що я все-таки натворив?» «Не те, чого я чекала. Ані сексу, ані чогось схожого на секс. Але ти був феноменальним. Яка гра! Дивовижно витончена! Ти був би великим на сцені! Ти всіх би приголомшив навіть у Королівському театрі! Ти був спантеличеним і дурним! Ти створив враження дорослого чоловіка, який грає на сцені як дитина! Почав базікати, як хотів ходити до школи і навчитися читати та писати, щоб бути розумним, як і всі інші! Отаку нісенітницю ти городив! Ти був зовсім іншою людиною. Такими стають актори, коли виходять на сцену. І ти все творив і творив, що не гратимешся зі мною, бо твоя мати забере від тебе твої горішки і посадить тебе в клітку». «Горішки?» «А то ж», – засміялась вона, чухаючи собі голову. і ти все повторював, що не віддаси мені свої горішки. Ти був фантастично дивний. Але як ти говорив? Як оті йолупи на розі вулиць, які збуджуються, лиш поглянувши на дівчину. Зовсім інший чоловік. Спочатку я думала, ти просто прикидаєшся дурником, але тепер я думаю, ти маніяк або щось подібне. Такий акуратний і всім стривожений. Її розповідь не зіпсувала мені настрій, хоч я й думав, що мені буде прикро. У якийсь спосіб сп'яніння на мить зламало свідомі бар'єри, які тримали колишнього Чарлі Гордона глибоко захованим у глибині мого розуму. Як я давно вже підозрював, він не був абсолютно ніким. Ніщо в нашій свідомості не покидає нас назавжди. Операція заховала його під шаром освіти і культури, але емоційно він був тут, спостерігаючи і чекаючи. Чого він чекав? «Ти тепер окей?» Я сказав їй, що зі мною все гаразд. Вона схопила ковдру, якою я обгорнувся, і знову затягла мене в ліжко. Перш ніж я її зупинив, вона обняла мене і поцілувала. Мені було страшно цієї ночі, Чарлі. Я думала, ти схибнувся. Я чула, як розповідають про хлопців-імпотентів, як несподівано їх опановує ця хвороба, і вони стають маніяками. Чому ж ти залишилася? Вона стинула плечима. «Розумієш, ти був наче мала перелякана дитина. Я була переконана, що ти не зробиш мені боляче, але боялася, щоб ти не зробив боляче собі. Тому вирішила залишитися тут. Пробач мені, але я тримала на похваті цю штуку, про всяк випадок». Вона витягла грубу і важку книгу, яку запхала між ліжком і стіною. «Думаю, тобі не довелося скористатися нею». Вона похитала головою. «Хлопче, либонь ти дуже любив горішки, коли був дитиною». Вона вибралася із ліжка і стала вдягатися. Я лежав протягом якогось часу, спостерігаючи за нею. Вона рухалася переді мною без будь-яких ознак сором'язливості або стриманості. Груди в неї були повні, такі, як вона намалювала на своєму автопортреті. Мені хотілося простягти руку і доторкнутися до неї. Але я знав, що це марно. Незважаючи на операцію, Чарлі все ще був зі мною. 24 червня. Сьогодні я вдався до антиінтелектуальних розваг. Якби я наважився, то напився б, але досвід перебування з Фей показав мені, що це може бути небезпечним. Тому натомість я пішов до Таймс-сквер і став блукати від кінотеатру до кінотеатру, поринаючи у вестерни та фільми жахів, як іноді мав звичай робити. Щоразу, коли я поринав у споглядання екрану, мене несподівано огортало відчуття провини, і посеред фільму я виходив із кінотеатру і йшов до іншого. Я переконував себе в тому, що шукаю у штучному екранному світі щось відсутнє в моєму новому житті. Потім несподіваний напад інтуїції біля розважального центру Кено підказав мені, що я потребую не кінофільмів, а людей. Я хотів бути разом із людьми, які оточували мене в темряві. Стіни між людьми тут дуже тонкі, і якщо я слухав уважно, то чув, що навколо відбувається. Схожі почуття опановують мене, коли я гуляю у Гринвіч-Віліджі. Справа не тільки в тому, щоб бути до когось близько, бо таке відчуття мене не охоплює в напханому людьми ліфті або у вагоні метро в години пік. А в тому, що задушливої ночі, коли всі гуляють або сидять у театрі, лунає шарудіння, і на мить я доторкаюся до когось і відчуваю зв'язок між гілками, стовбуром і глибоко зануреним у землю коренем. У такі хвилини моя плоть є витонченою і тугою, і нестерпне бажання бути її частиною виганяє мене на пошуки таких контактів у темних кутках і сліпих алеях ночі. Зазвичай, коли я стомлююся від блукання, то повертаюся до свого помешкання і провалююся в глибокий сон. Але сьогодні, замість повернутися додому, я пішов пообідати. У ресторані був новий мийник посуду, хлопець років 16, і я побачив щось знайоме в ньому, його рухах, виразі його очей. А тоді, прибираючи посуд зі столів позад мене, він впустив на підлогу кілька тарілок. Вони з тріском порозбивалися, і уламки білої порцеляни розлетілися під столи. Він стояв там, приголомшений і наляканий, тримаючи в руці порожню тацю. Свистки і вигуки клієнтів. Оце прибуток хазяїну. Вітаємо! І дайте йому спокій, він зовсім недавно тут працює. Які майже незмінно супроводжують тріск розбитих тарілок, у публічному ресторані підсилили його розгубленість. Коли власник ресторану прийшов подивитися, чого тут знявся галас, наляканий хлопець підняв руки вгору, ніби хотів захиститися від удару. «Гаразд, гаразд, йолопе!» – закричав хазяїн. «Не стовбич тут по-дурному! Знайди мітлу і прибери підлогу!» «Мітлу! Знайди мітлу, ідіоте! Вона на кухні! Вимети звідси всі уламки!» Коли хлопець побачив, що його не каратимуть, наляканий вираз зник із його обличчя, і він заусміхався і замугикав якусь мелодію, коли повернувся з мітлою в руках. Кілька найгаласливіших клієнтів і далі базікали, розважаючись коштом хлопця. «Оглянься, сину, за тобою лежить великий уламок. Підмети ще раз. Він не такий дурний. Посуд легше побити, аніж помити». Поки погляд хлопця блукав у натовпі розвеселених глядачів, він поступово став відповідати усмішкою на усмішку. І зрештою весело заусміхався на жарт, якого не зрозумів. Мене занудило, коли я подивився на тупий, хоч і веселий вираз його обличчя. Широко розкриті, світлі очі дитини, яка була не впевнена в собі, але прагнула всім догодити. І я зрозумів, кого впізнав у ньому. Вони сміялися з нього, тому що він був недорозвинений. Спочатку я веселився разом з іншими. Потім несподівано розлютився на себе і на всіх тих, котрі глузували з нього. Мені хотілося підняти уламки і пожбурити їх у розвеселених клієнтів. Мені хотілося розтовкти їхні усміхнені обличчя. Я підхопився на ноги і закричав: «Заткніться, дайте йому спокій, він нічого не розуміє. Він не може стати іншим, ніж він є, але ради Бога поставтеся з розумінням до нього. Він людське створіння». Ресторан затих. Я вилаяв себе за те, що втратив контроль і створив сцену, і намагався не дивитися на хлопця, коли розплатився по чеку і вийшов на вулицю, не доторкнувшись до своєї їжі. Я відчув сором за нас обох. Як дивно, що люди, чесні і співчутливі, які не стануть збиткуватися над чоловіком, народженим без рук, без ніг або очей, як такі люди вважають, що немає нічого поганого в тому, щоб глузувати з хлопця, наділеного слабким розумом. Мені вривало терпець пригадувати, що зовсім недавно я, як і цей хлопець, по-дурному виконував роль клоуна. І я майже забув. Лише нещодавно я довідався, що люди сміялися з мене. Це завдало мені найбільшого болю. Я часто перечитував свої найперші звіти і бачив неграмотність, дитячу наївність, примітивний розум, що визирали з темної кімнати крізь замкову шпарину на сліпуче зовнішнє світло. У своїх снах і спогадах я бачив, як Чарлі щасливо і невпевнено всміхається тому, що кажуть навколо нього люди. Навіть у своїй тупості я знав, що перебуваю на нижчому рівні. Інші люди мали щось таке, чого мені бракувало. Щось не визнавало мене. У своїй ментальній сліпоті я вірив, це було пов'язане з умінням читати і писати, і я був переконаний, що коли я опаную це вміння, я матиму також розум. Навіть недорозвинений чоловік хоче бути таким, як інші люди. Дитина може не знати, як нагодувати себе, або що їй їсти, проте вона знає голод. Цей день був добрим для мене. Я вирішив припинити це дитяче дбання про себе, моє минуле і моє майбутнє. Треба віддати іншим щось із того, що належить мені. Я повинен застосувати свої знання і своє вміння для праці у сфері людського розуму, який щодалі зростає. Хто краще підготовлений до такої праці? Хто жив в обох світах? Завтра я хочу сконтактуватися з директорською радою при фонді Велберга і попросити дозволу виконати якусь самостійну роботу в проєкті. Якщо вони мені дозволять, я зможу допомогти їм. Я маю кілька ідей. Можна так багато зробити за допомогою техніки, якщо вона досконала. Якщо мене змогли перетворити на генія, то що можна сказати про 5 мільйонів розумово відсталих людей, які живуть у Сполучених Штатах? І що можна сказати про незліченні мільйони, які живуть у всьому світі, і про тих, які ще не народилися, але їм судилося народитися з недорозвиненим розумом. А якого фантастичного рівня можна досягти, застосовуючи цю техніку до нормальних людей, до геніїв? Існують так багато дверей, які можна відчинити, і я нетерпляче чекаю можливості застосувати до цієї проблеми власні знання і вміння. Я повинен переконати їх усіх у тому, що здатний зробити щось дуже важливе. Я переконаний, що фонд виділить на мою роботу відповідний грант. Але я не можу і далі залишатися самотнім. Я повинен зателефонувати Алісі і про все розповісти їй. 25 червня. Сьогодні я зателефонував Алісі. Я нервував і либонь звучав непереконливо, але мені було приємно почути її голос, і здавалося, вона щаслива почути звістку від мене. Вона погодилася побачитися зі мною, і я взяв таксі у верхньому місті, роздратований повільністю, з якою ми їхали. Перш ніж я встиг постукати, вона відчинила двері і кинулася мені в обійми. «Чарлі, ми всі так тривожилися за тебе! Я мала жахливі видіння, в яких ти лежав мертвий, на алеї або блукав у якихось нетрищах з амнезією. Чому ти не повідомив нас, що з тобою все гаразд? Ти міг би зробити це? Не сварися на мене, я мусив побути сам один протягом певного часу, щоб знайти відповіді на деякі запитання. Ходімо на кухню, я зварю каву. Що ти робив?» Удень я думав, читав і писав, уночі блукав у пошуках самого себе. І я відкрив, що Чарлі стежить за мною. «Не говори так», – сказала вона, затремтівши. «Ці розмови про стеження нереальні. Ти збудував усе це у власному мозку. Не можу позбутися відчуття, що я – це не я. Я захопив його місце і викинув його геть, як вони викинули мене з пекарні. Я хочу сказати, що Чарлі Гордон існує в минулому, а минуле – реальне. Ти не можеш спорудити нову будівлю на тому місці, де стоїть колишня. Якщо не зруйнуєш колишню, а колишнього Чарлі зруйнувати не можна. Він існує. Усе, що я хотів зробити, це довести, що Чарлі існував як особа в минулому. Він існує тепер. У мені і навколо мене. Він проник між усіма нами. Я думав, мій розум створив бар'єр. Моя помпезна, дурна гордість, відчуття, що ми не маємо нічого спільного, бо я йшов за тобою. Ти вклала цю ідею мені в голову, але справа не в цьому. Справа в Чарлі, малому хлопцеві, який боїться жінок через матір, яка так його налаштувала. Ти хіба не бачиш? Усі ці місяці, протягом яких я зростав інтелектуально, я писав емоційно, як малий Чарлі. І щоразу, коли я наближався до тебе або мав намір покохатися з тобою, у мене виникало коротке замикання. Я був збуджений, і мій голос бив по ній, аж поки вона почала тремтіти. Її обличчя почервоніло. «Чарлі!» – прошепотіла вона. «Чи можу я щось зробити? Чи можу допомогти?» «Я думаю, що змінився протягом цих тижнів, поки був відсутній у лабораторії», – сказав я. «Спочатку я не знав, як мені це зробити». Але сьогодні ввечері, поки я блукав по місту, це прийшло до мене. Я вчинив дурницю, намагаючись розв'язати свою проблему сам один. Та що глибше я поринав у плутанку снів і спогадів, то більше усвідомлював, що емоційні проблеми не розв'язуються так, як інтелектуальні. Ось що я відкрив про себе учора ввечері. Я сказав собі, що блукаю, як пропаща душа, а тоді побачив, що пропав справді. У якийсь спосіб я відокремився емоційно від усіх і всього, і що я насправді шукав на темних вулицях в останньому клятому місці, де я міг щось знайти, була дорога до того, щоб знову стати частиною людей емоційно, водночас зберігши свою свободу в інтелектуальному плані. Я мусив порозумнішати. Для мене це означає все. Я говорив і говорив, випльовуючи із себе кожен сумнів і страх, які проривалися на поверхню. Вона була моїм екраном і сиділа переді мною, наче загіпнотизована. Я відчував, як нагріваюся, тремчу, наче в лихоманці, аж поки мені здалося, що моє тіло охопило полум'я. Я випалював із себе інфекцію в присутності людини, до якої був небайдужий, і в цьому була вся різниця. Але це було занадто для неї. Те, що було тремтінням, пролилося слізьми. Мій погляд упав на картину, яка висіла над кушеткою, на защулену рожевощоку дівчину, і я запитав себе, що відчуває тепер Аліса. Я знав, що вона віддалася б мені, і я жадав її про те, як бути з Чарлі. Чарлі міг не втрутитися, якби я захотів покохатися з Фей. Він либонь стояв би в дверях і дивився. Але в ту мить, коли я наближався до Аліси, він панікував. Чому він не хотів дозволити мені кохати Алісу? Вона сиділа на кушетці, дивлячись на мене і чекаючи, що я робитиму. Але що я міг зробити? Я хотів би взяти її у свої обійми і... Коли я почав про це думати, надійшло застереження. «І з тобою все гаразд, Чарлі? Ти такий блідий?» Я сів на кушетку поруч із нею. Лише трохи паморочиться голова. Це минеться. Але я знав, буде ще гірше, як тільки Чарлі відчує небезпеку, що я стану кохатися з нею. І тоді мені спала одна думка. Вона здалася мені спочатку бридкою, але несподівано я усвідомив, що це єдиний спосіб перехитрувати його. Якщо з якоїсь причини Чарлі боявся Аліси, а не Фей, тоді я вимкну світло і прикинуся, що кохаюся з Фей. Він ніколи не знатиме, що я його обманув. Я збирався вчинити неправильно, гидко, але якщо це спрацює, Чарлі втратить контроль над моїми емоціями. Я знатиму, що кохався з Алісою, і що то був єдиний спосіб. «Зі мною зараз усе гаразд, посидьмо трохи в темряві», – сказав я, вимкнувши світло і намагаючись опанувати себе. «Це буде нелегко. Я мушу переконати себе побачити в уяві Фей, загіпнотизувати себе і переконати, що жінка, яка сидить поруч мене, – це Фей. І якщо він навіть відокремиться від мене, щоб спостерігати за мною споза меж мого тіла, – у нього нічого не вийде, бо в кімнаті темно. Я зачекав якогось знаку, що його опанувала підозра. Застережних симптомів паніки. Але нічого не помітив. Я почув себе спокійним і жвавим. Обняв її однією рукою. «Чарлі, я! Замовкни!» – різко крикнув я, і вона відсахнулася від мене. «Будь ласка», – сказав я тоном вибачення, – «не кажи нічого». «Лише дозволь мені спокійно тримати тебе в темряві». Я притягнув її до себе, а потім у темряві, під своїми заплющеними повіками, я уявив собі Фей з її довгим русявим волоссям і білою шкірою. Я уявив собі Фей такою, якою бачив її востаннє біля себе. Я цілував Фей у волосся, в горло і нарешті прикипів до її уст. Я відчував, як руки Фей погладжують м'язи на моїй спині, мої плечі, і у мені виникла напруга, яка ще ніколи не виникала в мені у присутності жінки. Я пестив її спочатку повільно, а далі з щораз більш нетерплячим збудженням. Волосся на моїй шиї стало поколювати мене. Хтось іще був у кімнаті і вдивлявся крізь темряву, намагаючись побачити нас. І я гарячково став повторювати для себе ім'я. «Фей! Фей! Фей!» Я уявив собі її обличчя чітко і ясно. І тепер ніщо не могло розділити нас. Та коли вона пригорнулася ближче до мене, я скрикнув і відштовхнув її. «Чарлі!» Я не міг бачити обличчя Аліси, але відчув її шок, коли вона судомо хапнула ротом повітря. «Ні, Алісо, я не можу, ти не зрозумієш!» Я стрибнув із кушетки і увімкнув світло. Я майже сподівався побачити, як він тут стоїть. Але, звичайно ж, нікого не побачив. Ми були самі. Усе це відбувалося в моїй свідомості. Аліса лежала з розкритою блузкою, де я розстебнув їй гудзики з почервонілим обличчям, з широко і недовірливо відкритими очима. «Я кохаю тебе», – видушив я із себе. «Але я не можу цього зробити. Я не можу пояснити, в чому річ». Але якби я не зупинився, то зненавидів би себе до кінця свого життя. Не проси мене щось пояснити, бо ти зненавидиш мене також. Це пов'язано з Чарлі. І з якоїсь причини він не хоче дозволити мені кохатися з тобою. Вона подивилася вбік і застебнула блузку. «Сьогодні було інакше», – сказала вона. «Тебе не нудило, ти не відчував паніки чи чогось подібного. Ти хотів мене?» «Так, я хотів тебе, але не зміг покохатися з тобою. Я хотів використати тебе у якийсь спосіб, але не можу тобі пояснити, що зі мною діється. Я сам цього не розумію. Погодьмося на тому, що я ще не готовий. І я неспроможний прикидатися чи вдавати, що все гаразд, якщо це не так. Це був би ще один глухий кут. Я підвівся, щоб піти. Чарлі, не зникай знову. Не зникну. Я маю тепер роботу. Скажи їм, я прийду до лабораторії за кілька днів, як тільки зможу взяти контроль над собою. Мене трусило, коли я покинув помешкання Аліси. Я постояв унизу на вулиці, не знаючи, куди мені йти. Хоч би куди я знову пішов, мене міг чекати ще один шок, ще одна помилка. Усі стежки були для мене заблоковані. Хоч би що я робив, хоч би куди йшов, двері були для мене зачинені. Я не мав куди йти. Ані вулиці, ані кімнати, ані жінки. Зрештою, я поплентав до метро і поїхав до 49-ї стріт. Людей у вагоні було небагато, але я побачив там одну білявку з довгим волоссям, що нагадала мені фей. Прямуючи до зупинки автобуса, я проминув крамницю міцних напоїв і, не думаючи про це, увійшов туди і купив пляшку джину. Чекаючи автобуса, я відкрив пляшку прямо в пакеті, за прикладом волоцюг, і зробив глибокий ковток. Він обпалив мені горло, але смак був приємний. Я ковтнув ще раз, зовсім трошки. І коли надійшов автобус, мені приємно дзвеніло у вухах. Більше я не став пити. Я не хотів напитися тепер. Коли я піднявся до себе, я подзвонив у двері помешкання Фей. Відповіді не було. Я відчинив двері і зазирнув до середини. Вона ще не прийшла, але всі лампочки в її помешканні горіли. Їй було байдужісінько до всього. Чому б мені не взяти з неї приклад? Я пішов до власної квартири, щоб дочекатися її. Я роздягнувся, прийняв душ і накинув халат. І попросив Бога, щоб це була не одна з тих ночей, коли вона поверталася додому в чиємусь супроводі. Десь о пів на третю ночі я почув її кроки на сходах. Я взяв свою пляшку, вибрався на пожежну драбину і наблизився до її вікна саме тоді, коли вона увійшла в двері. Я не мав наміру причаїтися там і підглядати. Я вже збирався постукати у вікно. Та коли я підняв руку, щоб повідомити її про свою присутність, я побачив, як вона скинула черевики і обкрутилася на місці з веселим виглядом. Вона підійшла до дзеркала і почала повільно роздягатися, ніби хотіла влаштувати приватний стриптиз. Я ще раз ковтнув джину, але не хотів дати їй знати, що я спостерігав за нею. Я перейшов через власне помешкання, не увімкнувши світла. Спочатку я хотів запросити її до себе, але все тут було надто акуратним і впорядкованим, надто багато прямих ліній, аби їх можна було стерти. І я знав, що тут у мене нічого не вийде. Тому я вийшов до нашої спільної зали і постукав у її двері, спочатку тихенько, а потім гучніше. «Двері відчинені!» – крикнула вона. Вона лежала у своїй спідній білизні, розкинувши руки, а ноги закинувши на кушетку. Вона закинула голову і подивилася на мене знизу вгору. «Чарлі, любий, чому ти стоїш на голові?» «Ет, байдуже», – сказав я, діставши пляшку з джином із паперового пакета. «Лінії у мене надто прямі, і сподіваюся, ти допоможеш мені стерти деякі з них». «Ти приніс найкращі у світі ліки для цього», – сказала вона. «Якщо ти зосередиш увагу на теплій плямі, яка утворюється у твоєму животі, то прямі лінії почнуть розповзатися». Саме це і відбувається. Чудово. Вона підхопилася на ноги. Я теж хочу. Я танцювала з багатьма ящиками сьогодні. Я хочу, щоб усі вони розвалилися. Вона взяла склянку, і я наповнив її для неї. Коли вона пила, я обхопив її рукою і погладив по голій спині. Що таке, хлопче? Що ти надумав? Я чекав весь вечір, поки ти прийдеш додому. Вона відступила від мене. «О, зачекай хвилину, Чарлі, хлопче. Ми вже з тобою пройшли через це раніше. Ти знаєш, що з цього не вийшло нічого доброго. Тобто ти подобаєшся мені, і я затягла б тебе до ліжка за хвилину, якби знала, що з цього буде пуття. Але я не хочу трудитися задля нічого. Так робити не гарно, Чарлі. Сьогодні я буду іншим, обіцяю». Перш ніж вона встигла запротестувати, я обняв її, став цілувати і пестити, затопивши її своїм штучно утвореним збудженням, яке мало не розривало мене на клапті. Я спробував скинути з неї бюстгальтер, але я потяг надто сильно, і гачок відірвався. «Ради Бога, Чарлі, мій бюст!» «Не турбуйся про твій бю...» Я не докінчив фразу, допомагаючи їй скинути його. «Я куплю тобі новий. Я заплачу тобі за всі невдалі колишні спроби. Я хочу кохатися з тобою всю ніч». Вона відхилилася від мене. «Чарлі, я ніколи не чула, щоб ти так говорив. І не дивися на мене так, ніби ти хочеш проковтнути мене живою». Вона схопила блузку, що висіла на одному зі стільців, і затулилася нею. «Ти примусив мене почувати себе роздягненою». «Я хочу з тобою кохатися. Сьогодні я зможу. Знаю, що зможу. Я відчуваю, що зможу. Не уникай мене, Фей!» «Ось», – прошепотіла вона, – «випий ще джину». Я випив ковток і налив джину для неї. І поки вона його пила, покрив її плечі та шию поцілунками. Вона стала дихати частіше, коли моє збудження почало передаватися їй. «Побійся Бога, Чарлі, якщо ти почнеш і знову мене розчаруєш, не знаю, що я з тобою зроблю, я теж людина!» Я поклав її поруч із собою на кушетку, на купу її одягу та нижньої білизни. «Не тут, на кушетці, Чарлі», – сказала вона, намагаючись підвестися на ноги. «Ходімо в ліжко». «Тут», – заперечив я, стягши з неї блузку, якою вона затулилася. Вона подивилася на мене, поставила свою склянку на підлогу і переступила через свої труси. Вона тепер стояла переді мною гола. «Я вимкну світло», – прошепотіла вона. «Ні», – сказав я, знову поклавши її на кушетку. «Я хочу дивитися на тебе». Вона поцілувала мене глибоким поцілунком і міцно обняла. «Не розчаруй мене сьогодні, Чарлі, ліпше не треба». Її тіло повільно наблизилося до мене. І я знав, що цього разу ніщо нам не перешкодить. Я знав, що я маю робити, і знав, як це робиться. Вона ковтнула ротом повітря, зітхнула і назвала моє ім'я. На якусь мить мені здалося, що він дивиться. Через спинку кушетки я зловив відбиток його обличчя, яке дивилося на мене крізь темряву за вікном, де я сам був кілька хвилин тому. Швидке перемикання, сприйняття, і я вже сидів на пожежній драбині, дивлячись крізь вікно всередину кімнати, де чоловік і жінка кохалися на кушетці. Тоді величезним зусиллям волі я знову опинився на кушетці разом із нею, відчуваючи її тіло і своє власне бажання та свою потенцію. І я побачив обличчя за вікном, яке жадібно спостерігало. І я подумав про себе. «Ну ж бо, дивися, нещасний мерзотнику, дивися! Мені тепер байдужісінько!» І його очі стали круглими, коли він спостерігав.